Вие сте со SPS на Македонски.
Довербата во правосудството е катастрофална и катаклизмична, а немањето правна држава представува безбедносна закана за државата, рече премиерот Христијан Митковски, појаснувајќи зошто останува на ставот за темелни реформи во судскиот и обвинителскиот совет и нивно распуштање.
Доколку имаме пандемиска состојба, каква што беше во минатото со криминалот и корупцијата, ако имаме партизирани и криминализирани поединци, во правосудството, не велам сите, поединци, тоа е исто како да имате вие едно буре со најубавата, најбистрата вода и да земете неколку лажици фекалија да ставите, тогаш забадијала вие, ако имате вие мнозинство од луѓето кои што се тамо прекрасни, перфектни, кога неколкумина злоупотребуваат и го рушат угледот и дигнитетот на сите луѓе во фелата.
Несериозно е се коментираат изјави на поранешни маргинализирани поединци. Вака премиерот Митковски врати пред новинарите на обвинувањата на опозицијската ДУИ дека власта наредила нивно следење.
Со формирањето на новата влада, политичарите кои што ги злоупотребуваа институциите заминаа во историјата, на темната страна на историјата. Немаме намера да се занимаваме со такви темни сценарија. Тие темни сценарија ги оставаме на оние кои што спортуваа, играа фудбалчиња и баскетче во канцеларији, кои што купуваат трговски центри, кои што градеа империи на грбот на граѓаните.
Председател на владата Митковски, одговарајќи на новинарско прашање за улогата на Блерим Рамадани во Македонија и дали судијата Пајазити треба да одговара, рече дека тој омилен судија на СДСМ и ДУИ. Цитирам: Пајазити е судија кој што во минатото има направено многу вакви пресуди кои што се дискутабилни. Ја себе оставам на судскиот совет да одлучи што понатаму со судската кариера на судијата Пајазити, изјави премиерот Митковски. Митковски како одговор на новинарско прашање рече дека ВМРО-ДПМН нема да ја поддржи интерпелацијата против председателот на собранието Африм Гаши, кого минатиот период го следеа неколку дискутабилни потези. ОСДСМ пак побара оставка од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски и истрага за свадбената поборка на собранијскиот спикер Африм Гаши на граничниот премин Блаце. Поред опозицијската партија, раководителот на смена на границата не е тој што дал наредба да бидат пропуштени Гаши и останатите без контрола, туку тоа го направил Наим Рамука, новоназначениот началник на Центарот за гранични работи Север, рече на прес Богдан Какузеска.
Безбедноста на границата ни е нарушена, а граничната контрола целосно суспендирана и ставена под партиска команда на ВЛЕН и ВМРО ДПМН. Ова е недозволиво и опасно за држава членка на НАТО. Време е за одговорност, онаму каде што вистински е лоцирана, почувајќи од министерот Тошковски, па се до крај. Бараме целосно да се декласифицираат и да се објават снимките од граничниот премин Блаце за време на целиот тој ден. Граѓаните да видат кој се е поминал без контрола, но и да се види дали и други возила се пропуштаат на граничниот премин Блаце. Тоа ќе биде основа и за истражните органи да постапуваат.
Вреди знамци разменија критики. Министерот за здравство Армен Таравари изјави дека не му се допаѓа нивото на кое комуницира неговиот коалиционен партнер во владата Максим Димитриевски и не сега да го дискутира. Таравари вели дека Димитриевски станал градоначалник на Куманово со помош на албанските гласови и дека наредната година има локални избори и пак ќе му бидат потребни тие гласови. Од Вреди додава дека парламентарното мнозинство се состои од две коалиции и едно движење, како што е знам. Тезата дека тие се партнери само на ВМРО-ДПМН е наивен популизам со краток здив. Во секој медиумски настап логично е знам јасно да се декларира како владин партнер, без да дозволи комплексот од ДУИ во времето на владењето со СДСМ да му ја замаглува политичката диоптрија и да ги усложнува односите во владата за ситни политички поени. ВЛЕН е создаден како рефлексија на потребата на мнозинството албанци, кои бара опција сосема спротивна од ДУИ, нагласуваат од партијата. 39-годишниот ЕК ќе се гони за две кривични дела, убиство и убиство во обид. Тој се гони за убиството кај Мавровка на 60-годишниот Васил Е од Скопје, но и за обид за убиство поради пукање кон полицајтите во скопската населба Чаир. Исто така, ЕК се сомничи за неовластено изработување, држење, посредување, тргување со оружје и распрскувачки материјали. Второто сомничено лице е пуштено на слобода, откако не било утврдена поврзаност со убиството. второосомничениот во случајот со завчерашното убиство на Васил Е, кај Трговскиот центар Мавровка во Скопје, кој беше во бегство и по кого полицијата трагаше. Синоќа самиот се пријавил во полициската станица Пролет, потврдија за 360 степени од Министерството за внатрешни работи. Предходно министерот за внатрешни работи Тошковски преку својот Facebook профил објави дека убиството кај Мавровка е целосно расчистено. Поред јавното обвинителство, убиството на Васил Е било со умисла од користољубие. Славјанка Петровска, екс-министерка за одбрана и актуелна пратеничка од СДСМ, одговори за најавената тужба од премиерот Христијан Мицковски. Таа вели дека последните инциденти ја покажуваат неспособноста на ВМРО-ДПМН да ја води една од најважните институции, а тоа е полицијата. Никој после овие инциденти не може да каже дека се чувствуваме безбедно, а одговорноста е кај премиерот. Се радувам на тужбата која е најавена и едва и чекам. Апсолутно имам аргументи, изјави Петровска за ТВ21. Македонија заостанува со платите во однос на регионот. Сојузот на синдикати на Македонија бара минималната плата да биде 450 евра. ССМ ја повика владата да го исполни ветувањето за минимална плата од 450 евра, која според најавите треба да се случи во првите 100 дена од мандатот. Председателот на ССМ Слободан Трендафилов на прес рече дека е оптимист и дека ќе има средба со премиерот Христијан Мицковски.
450 евра не само што е реалност, туку и необходно, особено поради тоа што ние укажувавме цело време дека додека ние разговараме дали треба да се зголеми минималецот во Македонија, државите од регионот го зголемуваат со забрзано темпо. Прашувам јавно, зошто цените се зголемуваат и покрај тоа што платите на вработените во државата не се зголемуваат оваа година поради изборите? Прашувам експертите да ни одговорат и нас, и на работниците, и на граѓаните, и на пензионерите кои пазарат во маркетите, зошто цените растат и никој не води грижа и контрола да го заузда ваквиот неоправдан раст.
За 629 денари се зголемили минималните месечни трошоци на едно семејство во август во споредба со јули, објави Сојузот на синдикатите на Македонија, кој изработува синдикалната минимална кошница. Поред пресметките на ССМ, во август вредноста на минималната кошничка изнесувала 61.199 денари. Државниот завод за статистика измери инфлација во јули од 3% на годишно ниво.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.